Nunti latini, radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinki ensi, estetiam Outi Kaltio.
Die martis, ketus generalis nationum unitarum, in urbe New York, sessionem inauguralem habuit. Hoc in conventu Barack Obama, presidens civitatum Americae unitarum, orationem fecit qua cum alias res attigit, tum iranianos hortatus est ne armis nuclearibus fabricandis operam darent. Americani inquit ad omnia facienda parati sunt ut prohibeant, ne Irania arma atomica sibi comparet. Idem premonuit iranianis spatium temporis infinitum non datum irii ad programma nucleare deponendum.
Die Dominico in Belorussia comitia parlamentaria facta sunt. Quod suffragium ab observatoribus ordinis de securitate et cooperatione europea dolosum et fraudulentum describitur. Huc pertinere videtur, quod ne unusquidem candidatus partium regimini oppositarum in parlamentum Belorussiae delectus est.
Populatio piscium in maribus mundi viventium propter mutationem climaticam valde rarescere periclitatur. Id apparet e relatione vam oceana magnus ordo maribus tuendis nuper edendam curavit. Inde sequi ut etiam alimenta hominum quae in oceanis gignantur vehementer deminuantur. Conditiones vitae imprimis interris proximi orientis nec non in Libya et Pakistania peiores redditum iri.
Japonienses captationem balleenarum continuaturi sunt, quam obrem nave suas in mari glaciali Australii ad eum finem ad hipitas renovare decreverunt. Fieri non potuit, quin consilium eorum communitatii internationali stomacum moveret.
Hispania, quam vis difficultatibus economicis laboret, tamen frequentia viatorum usque delectatur. Mense enim Augusto, numerus hominum eo itinerantium, quinque centesimis major erat quam eodem mense anno proximo. Creberrimi peregrini ex Britannia et Franco Gallia venerunt, sed etiam multitudo russorum Hispaniam opeuntium valde crevit.
Hoc anno quinque saecula praeter ierunt, cum Americus Vespucci, explorator Italianus Florentiae natus, in urbe Hispalii mortuus est. Constat eum saeculo sexto decimo in eunte quattuor itinera in mundum novum a Christoforo Columbo aliquot annis ante repertum fecisse. Rebus suis gestis Vespucci tantam sui admirationem in posteris excitavit, ut nova continens ex praenomine eius America nuncuparetur.
Septimana vergente in hippodromo urbis Gelsenkirchen gertatum est, quis esset velocissimus equus maas quadriennis in Europaa. Victorem se prebuit et premium grande meruit tolutarius finnicus cui nomen brad de veluve. Prestatio eius eo pluris estimatur, vod equis modo in usitato dextrorsum currendum erat.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete!